Bir gün Petrus bilen Yahya ibadatxana doğa etmek üçin maryadylar. Ibadatxananyň derwezesiniň agzyna bir maýyp gedaý oturdy. Ol hiç kasyny ýörüp bilmeýändi. Ol Petrus bilen Yahyadan pul sorady. Ýöne Petrus oňa: "Menne pul ýok. Ýöne men özümne bar zat bereýin." İsanyň adyndan buýurýan: "Ýeriňden tur da ýörüp ugra" diýdi. Ol maýyň elinden tutup oňa galmagy kömek etdi. Birden ol maýyp adam ayaklaryna hemne topuklaryna güýç geldi. Ol mukaddes ruhun kudreti bilen sagalli, himne rep itanandi. Ol pullon has gowu sogadalli. Ol yörep, bökçekläp himne hudaya alqış aydyp, ibadatxana girip gitdi.